Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule Iruñerrian gaur albiste da Navarra Sumak du aukera bakartzat PSN-ek pai legea aurrera ateratzeko. Legea haien botoen esku dagoela badakite eskuinekoek eta hori baliatu nahi dute pai eredu bihurtzeko. Navarra Sumak hiru zuzenketa aurkeztu dizkio ingelesa irakasteko programako ikasleak egonkortzeko foru legeari eta sozialisteko orain erabaki bat hartu beharko dute. Navarra Sumaren eskakizunen aurrean menegin edo legeak babes nahikorik ez duela onartu. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, apirilak 27 egun ditu gaur asteaz. Bihar osoko bilkuran eztabaidatuko dute pai legea Nafarroako parlamentuan eta eskuineko parlamentariek baietz bozkatzea nahi badu, hiru aldaketa egin beharko dizkio proposamenari alderdi sozialistak. Pai eredu bihurtzea baldintza gisa esarri du eta Javier Espartza eskuinekoak. Eta bien bitartean hezkuntza batzordean izan dira gaur hezkuntzako sindikatu nagusiak. Autogobernua lege kolonial eta diskriminatzailea ezartzeko erabili nahi dutela salatu dute hezkuntzako sindikatu nagusiak. Siak diren Labek eta Estailasek.
Autonomia erabili nahi da atzerriko hezkuntza bati hizkuntza ofizialaren trataera emateko. Autonomia erabili nahi da Nafarroari kolonia izaera emateko.
Egoera diskriminatzailea sortuko du, zeren eta nahiz eta bertako hizkuntzetan akreditazioa eduki eta menperatu atzerriko hizkuntzetan zebat ez duten irakasleek ezin izanen dute egonkortze plaza hauetan hautagai gisa aurkeztu.
Hezkuntza gaiak gaur nagusi Iruñerrian, Nafarroako aurreskoletako langileek greba mugagabea eginen dute astelenetik aurrera, haien lan baldintzak hobetzeko Nafarroako gobernuak agertu duen blokeoa salatzeko eta aldarrikapenak azaltzeko bilera deialdi bat jaso dute langileek Hezkuntza Departamentutik. Orain minutu gutxi barru izanen dute eta plataformako kideekin zuzenean mintzatuko gara. Bitartean EH Bilduko alkate eta zinegotziek aurreskolen gatazkan beren erantzukizuna onar dezatela eskatu dioten Nafarroako gobernuari. Egungo finantziazioarekin 0-3 ziklo duin eta kalitatezkoa ezinezkoa dela salatu dute Basaburua, Leitza, Aitxoain, Antxoain edota Garesko alkateek besteak beste.
0-3 zikloaren egoeraren irtenbidearen erantzukizuna ez da udalena, ez da familiena ere. Egoera horren arduradunek izen abizenak dituzte, Hezkuntzako kontseilari jaunak eta Nafarroako gobernuko lehendakaria bera.
Errigorako azken kanpainako eskaerak egiteko epea martxoaren 30ean amaitu zen, banaketak prestatzen ari dira orain, baina ohar bat bidali digute. Inoizko uztarik emankorrena izan dute eta arrakastaren gakoa auzolana dela uste dute Errigoran, orain erronka berriak prestatzen ari dira. Iruñerrian gaur izanen diren kultur proposamen zenbait bilduko ditugu albistegian. Txori Urdinak liburu aurkeztuko du gaur Argiako kazetari den Zigor Olabarriak Iruñean eta horretarako espetxearen eta zigorraren kultura izeneko solasaldia antolatu dute. Labagunean izanen da arratsaldeko 7:00. Santi Leone gure kolaboratzaileak berriz Listor Mutanteak izeneko liburua aurkeztuko du gaur Zaldiko Maldikon 8:00 eta Sanferminak gure jaiak izeneko jardunaldiak antolatu ditu berriz Peñen Federazioak. Gaur Bihar eta Etzi Kondestablearen jauregian hiru mailinguru antolatu dituzte festaren ereduaren inguruko hausnarketa egiteko. Gaur Sanferminen oraina eta geroa aztertuko dute Carlos Pérez Conde eta Reyes Ilintzeta kazetariek eta Paula García Herri Sanferminak plataformako kideak. Gai hauek eta bestelakoak landuko ditugu Iruñerrian gaur, baina orain eguraldiari erreparatuko diogu. Odeitsu edo estalita horrela izanen dugu zerua eguna amaitu arte eta eguerdian ere bere hodeiak garatuko direla dio eguraldiaren iragarpenak. Euria eta zaparradak izanen ditugu tarteka, ekaitzekin batera arratsaldean gehien bat. Haize ahul aldakorra dabil eta gora egin du temperatura minimoak, behera berriz maksimoak, toki jakin batzuetan nabarmenago. Termometroak hemen 18 gradutan joko du goia eta une honetan 13 gradu ditugu Iruñean. Igor Eskudero Otamendi teknikan asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanberrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Amaren egunean Adaska mintegia eta lora dendak.
Zure amarentzat merkatuko lorerik onenak.
Adaska Tasoareko bidean Mutiloa Beitierriaren pare parean.
Adaska mintegia ekoizlea gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian, hemen Euskal Herria irratian. Navarra Suma, eskuineko irukoa du aukera bakartzat PSN-ek pailegea aurrera ateratzeko bihar. Eztabaidatuko dute Nafarroako parlamentuan osoko bilkuran testua, eta eskuineko parlamentariek baietz bozkatzea nahi badute, hiru aldaketa egin beharko dizkiote proposamenari sozialistek. Aldaketa legea haien botoen esku dagoela badakite eta eskuinekoek, eta hori baliatu nahi dute haien helburua lortzeko. Navarra Sumak hiru zuzenketa aurkeztu dizkio ingelesa irakasteko programako irakasleak egonkortzeko foru legeari, eta zuzenketa horietan programa hori eredu bihurtzeko urratsak ematea proposatzen dute, egonkortzen diren irakasleak programa horri berariaz lotuta egotea eta gaztelaniazko edo euskarazko plazetara aldatu ezin izatea. Azken hau AFAPNA sindikatuak proposatuta txertatu duten Navarra Sumako parlamentariek. Eta zuzenketak argudiatzeko nola ez, D eredua eta ingelesa jarri ditu aurrez aurre Javier Esparzak. D ereduan familia batzuei garraioa eta jantokia ordaintzen zaien bezala, pai programa aukeratzen duten eta beren herrian ez dauden familiei administrazioak garraioa eta jantokia ordaintzea nahi dutela azaldu du. Horrela, Navarra Sumako bozeramailearen iritziz eskubideak parekatuko liratekeelako. Azken egunotan parlamentuan elkarrizketa zenbait izan dituzte bi taldeen artean, baina Esparzak ez du argitu zer erantzun dieten sozialistek zer eginen duten bihar. Pilota beraz PSN-eren zeiatuaren gainean da eta erabaki bat hartu beharko dute sozialistek, hau da. Navarra Sumaren eskakizunen aurrean men egin edo legeak babes nahikorik ez duela onartu. Hori baitu aukera bakarra, PSN-ek egin du lege proposamena parlamentuan, baina ez gobernuko kideen adostasunarekin. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak atzo azaldu zuen Nafarroako gobernuak hezkuntza ministerioarekin batera hainbat elkarrizketa izan dituela azken bi urteetan programako irakasleen plazak egonkortzeko formulak bilatzeko, baina irakasleentzako oposizio deialdietan ingelesa baldintza gisa esartzeko proposamenari ezetz esan dio Espainiak, eta hori dela eta lege propio bat sortu du gobernuak. Espainiaren ezezkoaren aurrean segurtasun juridikoarekin zalantzak ditu, baina geroa baik, baita pai programarekin ere, eta aldugorekin batera txostena eskatu diote Nafarroako kontseiluari, baina legea urgentziaz tramitatzen ari direnez ez dute eztabaida baino lehenago ezagutuko txosten hori, eta hori bera kritikatu du gaur geroa baiko parlamentari den Mikel Asainek hemen Euskal Herria irratian.
Egonkortzen dira plazak, hori alde batetik argi gelditzeko. Eta gero prozesu oso esan dut azkarregi izan da, zentzu gabe, justifikazio juridikori gabe, zain gabe, bazkide, gobernuko bazkiden kontra sindikatuen iritzia ere entzun gabe, beraz, eskez du batere zenturik.
Denborak errespetatzeko eskatu dio PSN-eri eta puntua biharko osoko bilkuratik kentzeko, eta ohartarazpen bat ere egin du parlamentariak, pai eredu bihurtzeko lehenengo urratsa izan daiteke lau, eta Navarra Sumako orain baldintza gisa esarri dio hori Alderdi Sozialistari. Gobernukideek beraz ez dute lege proposamenaren alde bozkatuko, eta oposizioan EH Bilduk ere ezezkoaren alde eginen du, legearen kontra daudela azaldu du argiki eta Laura Aznalek hemen Euskal Herria irratian.
Lanpostuak egonkortzearen alde bai gaude, baina edozein modutan ez, eta osea, esan dezagun argi eta garbi, momentu honetan estatuko legeak ez du baimentzen atzerriko hizkuntzen akreditazioa eskatzea. Juridikoki ikusten ditugu arazoak eta langileentzako ere ikusten ditugu arazoak eta esan bezala blindaje hau egitea evaluazio sakona egin gabe ardura gabekeria iruditzen zaigu.
Gaur egun 160-eko aldi baterako tasa dago pai plantillan eta hori egonkortzeko bide bakarra ingeles lanpostua lortzeko baldintza gisa esartzea dela uste du gobernuak eta horretarako lege propio bat sortuko du autogobernua erabiliko du horretarako. Gaur hezkuntza batzordean sindikatu nagusiak izan dira, hezkuntzako sindikatu nagusiak eta segurtasun juridiko ezaz ohartarazpena egin dute. Autogobernua lege kolonial bat ezartzeko erabili nahi dutela uste du Esteilas sindikatuak. Edurne Herrea.
Autonomia erabili nahi da atzerriko hezkuntza bati hizkuntza ofizialaren trataera emateko. Autonomia erabili nahi da Nafarroari kolonia izaera emateko. Eta horretan ari gara, eta hau arriskutsua da.
Legea onartuz gero, 350 irakasle plaza egonkortuko litezke, eta gero oposiziora edo lehiaketara atera beharko lirateke. Legeak, irakasle kidego propioa sortuko du Nafarroarako, eta zerrendetan ere izanen du eraginik.
Ekarriko digu, Nafarroko hezkuntza sistema nahiko tergibesatuta dago zerrenden kudeaketa. Honek oraindik bikoiztuko du. Ekarriko ditu bi gorputz ezberdin. Gorputz bat soilik Nafarroan blindatuta geldituko dena. Hemen dago eta gelditzeko etorri daiteke eta hau gainera estrapolatu daiteke funtzio publikoko beste gorputz batzuetara.
Salbu espenezko zerbait da hori irakasleen artean lan egoera desberdinak sor ditzake gainera eta hori dela eta legea diskriminatzailea dela salatu dute sindikatuek. Horrela egin du LAB sindikatuko Inigo Oreiak.
Egoera diskriminatzailea sortuko du, zeren eta atzerriko hizkuntzetan, naiz eta bertako hizkuntzetan akreditazioa eduki eta menperatu atzerriko hizkuntzetan zebat ez duten irakasleek ezin izanen dute egonkortze plaza hauetan hautagai gisa aurkeztu.
Sindikatuek pai betikotzeko eredu bihurtzeko saiakeratzat hartu dute legea eta ez dute hori begi honez ikusten pedagogikoki eskasa dela azaldu dute eta Leire Asporosak azaldu du hori.
Probatua dago pai bezalako atzerriko hizkuntzen programak kalitate urrikoak direla. Pedagogikoki deskalabrua sortzen dute. Ikasleek lortutako atzerriko hizkuntzen maila ezbaian dago, kurrikulumeneko gainontzeko arloetako emaitzak kaskartu egiten dira, ez da bermatzen anistasunaren trataera eta gainera segregazio sozioekonomikoa eragiten dute.
Bada barne segregazio horren adibide bat emandu Esteilaseko Raúl Lópezek.
Doña Mayorren bukatzen duten ikasle batzuk familiek eskatzen dute Irubidera joatea. Eskola mapan jarria dago Otxoa de Oltzara joan behar dutela. Zergatik ez dute joan behar Otxoa de Oltzara. Hor, programa elebidun horrekin segitzen aldute, baina zer gertatzen da? Ikasle pobreagoekin, txiroagoekin egon behar dutela eta ez dutela nahi. Ordan barne segregazioa bultzatzen da programa hauekin eskola publikoan.
Ikusteko dago beraz zer gertatzen den bihar Nafarroako parlamentuan, osoko bilkurako bigarren puntua izanen da pai programako langileen plazen egonkortzearen inguruko hau. Baina fronte gehiago ere ditu zabalik hezkuntza kontseilariak eta hezkuntza departamentuak. Nafarroako aurreskoletako langile greba mugagabea eginen dute, datorren astelenetik aurrera, eta aldarrikapenak azaltzeko bilera deialdi bat jaso dute langilek, minutu gutxi barru izanen dute bilera hori, eta Aritz Pascual Garjon gure lankidea hezkuntza departamentuan da, kaixo eguerdion.
Eguerdion bai Loizune, bada une honetan ari dira purka biltzen, hezkuntza departamentuaren aurrean 03 plataformako kideak esan bezala, azken orduko deialdi bati erantzunez. Atzo arratsaldean deitu zituen hezkuntza departamentuak gaur goizean, gaur hemen orain eguerdian haiekin biltzeko. Hain zuzen gurekin daukagu Eider Garde, plataformako kidea. Eguerdion, Eider.
Eguerdion.
Nola iristen zarete bilera honetara, zer espero duzu, mapatean?
Bueno, ba, egia esan, PSN-ek erakutsi digu, ezin dugula esperantza handirik izan, beraien hitzekiko, ba, betetze maila oso txikia delako. Bueno, azteko nahiko prezipitatua izan da bilera honen deia, baina, bueno, ba, plataforman atzo gauer arte egon ginen honen inguruan solasten, eta nolabait betidanik adierazi dugu gure hitz egiteko borondate hori eta ez genuen hitz egiteko borondate horri uko egin nahi, hortaz etortzea erabaki genuen, naiz eta errespetu falta bat iruditzen zaigun hain ordu gutxirekin horrelako bilera garrantzitsu batera deitzea. Ez dugu espero gauza hondirik egia esan, ze bueno, ba, gonbitea da hori da, gonbidatuak gara, ez gara mai honen edo organismo honen parte hartzaile. Plataformak argi adierazi du gure helburua mai bat sortzea dela, 03 ordenatuko duena, eta bueno, ba, oraingoan gonbidatu gisa ekarri gaituzte, eta bueno, plataformaren aldarrikapenak esatera, ez? Zenbatetan daramaguia inbeste hilabete zeintzuk diren gure aldarrikapenak adierazten, eta bueno, ba, badiru direnik ez diren enteratu zeintzuk diren, ez? Orduan, bueno, beste behin ere aldarrikatuko dugu mai negoziatzaile horren sorrera, eta beharrezkoa ikusten badute aldarrikapenei berriro so egingo diegu, adieraziko diegu zeintzuk diren aldarrikapen konkretuak.
Aipatu duzu hainbeste hilabetez jarritu zuela mai gainean aldarrikapenak, baina ematen du, ez, greba deialdiarekin hautsakarrotu direla eta gobernuan mugitu dela. Duela pare bat aste, udalen eta kontzejuen federazioak esaten zuen hau gobernuaren erantzukizuna zela. Zer diozu ezuek pilota batetik bestera mugitzen ari dela ematen du?
Bai, espezialista gara tenisean, frontoi pilotan, espezialista gara, ez? Beti dute nolako eskusak batetik bestera bidaltzeko eta gu beti tartean, ez? Baina, bueno, oraingoan ja planto egitea erabaki dugu. Inoiz baino indartsuago gaude, inoiz baino gehiago gara, kriston indarra daukagu eta gure proposamenerekin aurrera goaz, maio honen edo gonbite honek ez du bertan bera utziko, astelenean hasiko den greba mugagabe deialdi hori, eta gu tinko mantentzen gara gure helburuetan.
Udalek diote, hiru hankadun maila osatu beharko litzatekeela, gobernua, zuek eta udalak barne, zer jarriko zenuketen zuek orduan mai gaina horretan gogoratu gaitzagun zuen aldarrikapena?
Bai, bueno, alde batetik zikloaren doakotasun aldarrikapen historikoa izan da, derrigorrezkoa ez den ziklo bat garen heinean, hiru seia bezala, doakoa eta unibertsala izan dadila, gaur egun elitista eta oso garestia delako. Bestalde, ratioen jaitsiera, Europako komisioak ezartzen dituenen aurrezkuntzako zerbitzuen kalitatea areagotze aldera, hori erdira jaistea, edo hori ezinezkoa izango balitz, plaza galera egongo liratekelako, ba, langileen bikoizketa egon dadin, eta soldataren hobekuntza nabarmena, ez? Ja beste erkidegoko langileekin hizketan ari gara eta bueno, ba guk 150 gutxiago kobratzen ari gara eta bueno, ba uste dugu ja nahikoa dala, ez? Nolabait sektore feminizatua garen heinean oso prekarioan gaudelanean, jardun osoan lan egiten dugu gehiengoak eta pobreak gara, ez? Eta hori errealitate bada eta ezin digute ukatu.
Zer nola iristen zarete datorren asteleneko grebara? Zegiro eta zer espero dugu aurreskoletan astelenetik aurrera?
Bueno, orain ari gara zerbitzu minimo gutxieneko zerbitzuekin bueltaka, bueno, badaude udal batzuk oraindik ez direla ohartu zein dan gure eskolen egoera eta bueno, erabat gehiegizkoak eta arriskutsuak diren gutxieneko zerbitzu batzuk ezartzen ari dira. Beste batzuk erabaki dute 150 jartzea eta eskolaren esku uztea antolaketa, zerbitzuaren antolaketa, eta bueno, orain horretan gaude, baina bueno, indartxu ikusten dugu gure burua. Asteleheneko lehenengo ekintza Sarrigurengo gure lankideei gure babesa ematea izango da, ba, bertako udalak ezarritako gutxieneko zerbitzu abusibo, irrespetuoso, inhumano eta daukan guztia jarri daitekeena direlako, ez? Eta bueno, ba horrekongo gara gure lankideak babesten.
Ba, emanen dugu ere bai horren berri, Eider Garde, mi eskera honitz Euskal Herri Irratiaren sintonian izateagatik gurekin.
Zuei.
Eta aritz gaiari lotuta EH Bilduko alkate eta zinegotziek gaur agerraldia egin dute, aurreskolen gatazka honetan bere erantzunkizuna onar dezala eskatu diote Nafarroako gobernuari.
Bai, EH Bilduko autetxik argi dute, ezin da aurreskolen gatazka esku batetik bestera pasa ardurarik hartu gabe, orain Eider Gardek aipatu digun moduan, gaur Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean, Maria Txibite presidentea eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariari gatazkaren arduradunak direla leporatu eta konponbidea jar ditzatela eskatu diete. Ester Lakasta Basaburuako alkatea da.
Gure ustez, arduragabe eta ulertezin jokatzen du. Esan bezala, 03 zikloko arazoak udalei zuzentzen saiatzen den heinean. Ez da onargarria, Nafarroko gobernuak bere erantzukizunetik ies egin nahi izatea ziklo ezitzaile eta ez asistenzial batean, ez da egoera horren zama udaletara eramatea ere. Departamendua da, toki erakunde bakoitzarekin sinatzen dituen hitzarmenaren bidez, aur eskolen funtzionamendua alde bakarrez definitzen duena, eta toki erakundeek ezin dute inolako gairik sartu. Hezkuntza ziklo honen eskumen eztabaidari lehenbailen heltzeko eskatzen dugu berriro, kalitatezko zerbitzu publikoa bermatzeko.
Nafarroko gobernuak udalengan jartzen du tokiko aurreskolen kudeak eta osoaren zama, baina horretarako ez du nahiko finantziaziorik ematen. Ondorioa, zerbitzu privatizatuak, garestiak eta herri batetik bestera sobera ezberdinak.
Premiazko neurri gisa, besteak beste, egungo egoerari aurre egiteko eta ereduetan uniformetasuna lortzeko finantzaketa sistema nahikoa eskatzen dugu, kudeak eta publikoaren aldeko apostua eginez. Moduluen finantzaketa, 1,27% eta 1,89% artean baino ez da handitu azken 10 urteetan. Eta KPI-a berriz ia 1,15% igo da. Honek esan nahi du, udal askok zerbitzua kanpora atera behar dutela. Nafarroako zentroen kudeak eta eredu desberdinak sortuz, eta are gehiago sakontzen du horrelako ziklo batek dakartzan arazoetan.
Maiatzaren bian hasiko den greba ekiditeko, udal eta kontzejuetako federazioak egin bezala, EH Bilduko tokiko hautetxik ere, negoziak eta mai irukoitza eskatu dute, 0-3 plataforma udalak eta gobernua bera bilduko dituena, baina non gobernuak bere ardurak bere gain hartu beharko dituena. Gogoratu dute, ez dela lehendabiziko aldia, egoera honetan daudela, 2014an ere, Yolanda Barcina, garaiko Nafarroko presidenteari, eskoletako giltzak eman zizkiotela, udalek zama bere gain hartu ezin zezaketelako. Gaur, basa burua Antxoain Garez, Leitza, Lesakar, Bizu eta Agoizko alkateak izan dira gerraldian.
Hezkuntza departamentutik zuzenean, Aritz Baskual, eskerrik asko.
Bai, izuai.
Eta iritziaren tartea zabalduko dugu Iruñerrian gaur, Imanol Kañamares, iritzi emaile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ez da ezer aldatzen dena aldatzen ez bada. Sistema kapitalista krisian dagoela begibistakoa da. Inflazioaren igora historikoa, sable hotxak, gaixotasun mentalen goraka da, prekarizazio joera basatia, osasun sistema publikoaren aulezia, larrialdi klimatikoa, kontrol sozialaren areagotzea. Agerikoak diren fenomeno horien kausak eta harremanak ordea, konplexuagoak dira. Real politikak, propaganda antikomunistak eta erreformismoak mina handia egin dute, eta gizartearen idiotizazioarekin batera koktel inplosiboa osatu dute. Jende askori lehenago datorkio burura munduaren amaiera, kapitalismoaren amaiera baino, eta horrek politika posibilismoaren mugen barruan giltzapetzen du. Maiatzaren lehen atejoka dugun honetan, mugimendu politiko bakoitzak bere aldarriak maigaineratuko ditu, eta urte osoan ikusi gabeko erretorika obreristaz beteko irakaleak. Aberastasuna birmaiatu behar dela, zaintza erdugunean jarri behar dela, soldata duinak, Vox gelditu behar dela, eliten aurrean demokrazia indartu behar dela, publiko indartu behar dela. Baina komunismoaren aldarria ere aspaldian ikusi gabeko indarrez entzungo dugu Euskal Herriko kaleetan. Ideal utopiko bat izatetik urrun, gauzen egungo egora deusesten duen benetako mugimendua delako komunismoa. Kontseilu sozialistek helburu argia dute. Pairatzen ari garen ofentsibari aurre egiteko mekanismoa garatzea. Mugimendua indartu eta ofentsibara pasa ahal izateko. Hobekuntzek zentzua izango dute, baldin eta mugimenduaren indar posizioa hobetzen badute. Ez dago alternatibarik. Historiak argi erakutsi dugu, ez dela ezer aldatzen, den aldatzen ez bada.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eus elbidera.
Edo deitu, 9-1-7-0-1-5-1 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Optika Joaquin Alforja. Aurre eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Ikusmen arazoak hobetzeko terapiak euskaraz.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Zutik
egitezen berriz, 42. Nafarroaren eguna, apirilaren 30. Baigorrin.
Goizetik, gaineko plazan animazioa, merkatua, dantzariak, musikariak, ekitaldia, irrintzinak, ziganteak, larraindantza, bazkaria.
Arratsaldean herriko etxearen inguruan, aurren txokoa, txaranga, bertsu saioa, dantza ikusgarria.
Apirilaren 30. Nafarroaren eguna.
Kultur proposamen zenbait bildu ditugu Iruñerrian gaur, Txori Urdinak liburua aurkeztuko du Argiako kazetari den Zigor Olabarriak Iruñan, eta horretarako espetxearen eta zigorraren kultura izeneko solasaldia antolatu dute Labagunean, arratsaldeko 7:00 izanen da hori. Ordu berean, Nafarroako Antzerki Eskolan berriz, Antzerki Aroaren barruan, Alderrai eskainiko dute Patxo Telleriak idatzi eta zuzendu duen antzezlana, eta ordu bete beranduago Santi Leone, gure kolaboratzaileak Listor Mutanteak izeneko bere azken liburua aurkeztuko du Zaldiko Maldiko elkartean. Eta 71 egun falta dira Sanferminetarako, eta geroa berotzen hasi da hirian. Reyes Ilintzatak beste hitzordu bat dakar, gaur bertan hasiko dena gaiari lotuta.
Sanferminak gure jaiak izeneko jardunaldiak antolatu ditu Peñene Federazioak. Gaur bihar eta etzi kondestablearen jauregian eginen dira iruma inguru festaren ereduaren inguruko hausnarketa egiteko. Gaur Sanferminen oraina eta geroa aztertuko dute Carlos Pérez Conde eta Reyes Ilintxeta kazetariek eta Paula García Herri Sanferminak plataformako kideak. Azken honen iritziz, legeri gabeko hiri bezala aurkeztu izan da askotan Iruña kanpotarren aurrean, eta gaur egun bi irudi kontrajarriak dira nagusiak. Paula García.
Eta uste dut orain ere bai, bi jai eredu kontrajartzen direla eta hortaz ere biru dieman nahi direla. Alde batetik uste dut udaletxaren partetik bai, ez irudi kosmopolita edo jai internazional batzuen irudia eman nahi dela edo bueno. Baina uste dut gero irubindar askok eman nahi dugun irudia da, bueno, niretzako Sanferminak direna, ez? Jai herrikoi batzuk, bat-bateko dasunak blaitzen dituen jai batzuk.
Bihar ostegunean Sanferminen kanpoko proiektzioa zein zuzen ere arituko dira hizketan Cesar Oroz, marrazkilaria, Joseba Santa Maria, Diario de Noticiaseko zuzendaria, eta Sara Martinez, Iruñeko hotelen elkarteko kidea. Eta ostiralean azken saioa eginen da, bat-batekotasunaren eta parte hartzearen jaiak. Bertan, Mikel Urmeneta marrazkilaria, Aitziber Imizkoz, turismo gidaria, eta Gaizka Aranguren, ondare inmaterialean doktorea. Sanferminetarako gero eta gutxiago falta den honetan galdera bat. Eta herri Sanferminekin ze gertatuko ote da urten? O plaza eta errekoletasi agur esan beharko diegu? Paula Garziari galdetu diogu.
Orainari gara udaletxearekin hitz egiten, aberza aukera dauden plazak usteko edo ez. Gure asmoa o plaza mantentzea da, baina bueno, haien proposamena da printzipioz runara bidaltzea da. Ba, Aldezarra oso kongestionatua dagoelako eta bueno, bizilagunen kexak direla medio eta haien proposamena runara bidaltzea da.
Herri Sanferminak non izanen diren jakiteko beraz itxaron beharko dugu, baina udala ari da erabaki zenbaiten berri ematen. Labritaldapako tabernek esaterako ezinen dute karparik muntatu Sanferminetan azken 32 urteotan lendabizikoz. Iruñerrian gaur albiste izandakoa hau entzule, bihar itzuliko gara.